жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Маусымның 5-і Қазақстанды дүрліктірген Ақтөбедегі қару-жарақ дүкендер мен әскери бөлімге шабуылдан бас тартқан 3 адам кеше қылмыс туралы хабарламады деген айыппен 2 айға қамалды. Азаттық тілшісі тергеліп жатқандардың бірі Рустам Гатсаев жайлы зерттеп көрді. Шілденің 20-сі күні Ақтөбе облыстық сотының баспасөз қызметі маусымның 5-і күні 26 адам жасаған қарулы шабуылға қатысты тағы 3 күдіктінің 2 айға қамалғанын хабарлады. Сот санкциясымен тергеу изоляторына қамалған 3 азамат Рустам Гатсаев, Әкімжан Кусимов пен Қожамұрат Сағынтаев, үшеуінің жастарды шамалас 40-тың үстінде. Азаттық тілшісі Рустам Гатсаев жайлы зерттеп көрді, туыстары оның маусымның 5-і күні шабуыл жасауға дастархан басында қарсы шыққанын айтады. Ақтөбе облыстық соты таратқан мәліметке қарағанда Ақтөбе қаласының тұрғыны Рустам Гатсаев Қазақстан қылмыстық кодексінің 434-ші бабы бойынша айып тағылған, яғни 42 жастағы Рустам Гатсаев қылмыс туралы хабарламады деп айыпталып отыр. Қылмыстық кодекстің 434-ші бабында дайындалып жатқан немесе жасалғаны анық белгілі аса ауыр қылмыс, не дайындалып жатқаны анық белгілі терроризм актісі туралы хабарламау қарастырылған. 6000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Рустам Гатсаев 80 жастағы қарт анасы Гүляра Жексенқызы, әпкесі Мәриям және інісі Искандер Ақтөбеден 25 шақырымдай жердегі Маржанбұлақ ауылында тұрады. Аты жөнін атағысы келмеген ауылдастары Гатсаевтардың дін жолын ұстанатын ешкімге зияны жоқ жігіттер деп сипаттады. Олардың сөздеріне қарағанда Гатсаевтың анасы Гүляра Жексенқызы ауыл белсендісінің бірі. Тұрғындар көшелердегі су мен жарық сол кісінің белсенділігі арқасында тартылған дейді. Көптен күтім көрмей тозыңқыраған ескі үйді Азаттық тілшісі оңай тапты. Ақтөбедегі шабуыл туралы суық хабарды естіген күні есінен танып қалған қартана Азаттық тілшісі барғанда әлі сырқаттанып жатыр екен. Зейнеткер мәселенің мән-жайы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құлағына жетсе, ұлының жазасы жеңілдейтініне сенетінін айтып, Азаттық тілшісінен аналық тілегін жеткізуді өтінді. Ал әпкесі Мәриям Гатсаеваның сөзіне қарағанда, екі баланың әкесі, ұлы 13, қызы 6 жастағы Рустам отбасымен бірге Ақтөбеде тұрады. Қарулы шабуыл болатын күні ол үйінен қонаққа барамын деп шығып кеткен.
Близко даже не поверил, что они пойдут. Потому что вот за столом, когда сидели, им сказали, что это неправильно, не должно быть так. Они обиделись, говорят, все вышли молодежь. Они где-то около часа там просидели, когда вышли, их никого не было. А мне, например, следователь сказал, у них амиры свои. Ну, конечно, будут свои амиры, будут свои устазы. Если мечеть не занимается, кто-то же им объясняет ислам. Они же от кого-то это принимают. Значит, мечеть пропустила это все.
Дит Мариям Гатсаева. Ол інісін Ақтөбедегі патернен полиция маусымның 6-сы таңғы сағат 8-дер шамасында алып кеткенін айтты. Содан бері туыстары онымен бір-ақ рет кездескен. Мәриямның айтуынша, алғашында мәселенің мән-жайы анықталғанша ұстаймыз деген Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті өкілдері кездесуге рұқсат бермеген.
Нам следователь сказал, что мы имеем право и по 3 месяца держать. Пока не узнаем обстоятельств. Ну, наверное, это их право, я не знаю. Мы переживаем за своего человека. Единственное, радость, что он никого не убивал и сам живой. Мы этим себя успокаиваем.
Ол інісінің 5-ші разрядты, яғни жоғары білікті кондитер екенін соңғы жылдары кәсібі бойынша жұмыс таппай базарда қалта телефонын сатқанын айтты. Рустам Гатсаев жұбайымен бірге Ақтөбеде пәтер жалдап тұрған, інілері секілді дін жолын ұстанатын Мәриям Гатсаева Рустамның ақталып шығатынына аса сенімкіремейді. Ақтөбедегі қарулы шабуылдан соңғы сәтте айныған бірнеше адам бұған дейін де ұсталған еді. Соның бірі Азамат Абдрахмановты полиция маусымның 7-сі күні Шұбарши ауылынан ұстаған. Азамат Абдрахманов туралы Азаттық осы айдың басында жазған болатын. 2016 жылы маусымның 5-і күні Ақтөбеде 26 адам екі қару-жарақ дүкеніне шабуылдап, Ұлттық гвардияның әскери бөлімін басып алуға тырысқан. Шабуыл мен атыстан ресми мәлімет бойынша 7 адам қаза тауып, 40 шақты адам жараланған. 6 күнге созылған арнайы операцияда шабуылға күдікті делінген 18 адамның көзі жойылып, бірнеше адам ұсталған еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.